habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina 2-da bisha maarch sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada laascaanood oo uu ku dhintay guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool
sababta abaare markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool cabdi shafiic xamuud qaraxaasiinta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garab
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay magaalada beled xaawo
dadkan waxay kusoo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay beled xaawo iyay kusoo dhaawacmeen dadka ayaka ah dadka shacabka ah xabaladiisa ah guryahooda oo ugu tagtay intaay noo sheegeen waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaha ee laysu adeegsanaya iyagaa sirri iyo wax soo gaareen
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
garsoore federaali ah ayaa xukumay axaddii in ken kusinelli si aan sharci ahayn loogu magacaabay inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda dhalashada iyo adeegyada socdaalka u qaabilsan maraykanka ee u s c i s sidaas darteedna ma uusan haysan baa lagu yidhi awood uu ku soo saaro amar xadidaya wakhtiga magangelyadoonka ay tahay inay u diyaargaroobaan waraysigooda hore ee baaritaanka marka ay codsadaan magangelyada loolanka sharciga waxaa maxkamadda horgeeyay 5 qof oo magangelyadoon ah una dhashay dalka honduras xaakimka federaaliga ah raldof mas ayaa ku amray hay-adda socdaalka ee u s c i s in kiisaska 50 qof la sii ambaqaado laakiin mas ma uusan siinin fursad wakhtigooda loogu kordhinayo dadka kale ee horay kiisaskooda loo diiday sababo la xiriira amarka kusinelli afhayeenka wasaaradda ammaanka gudaha heather swift ayaa sheegtay inaysan la dhacsanayn go-aanka maxkamadda kusinelli oo ah nin caan ku ah aragtida aad adag ee dadka soo galootiga ah ayaa horay u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka virginia
qaramada midoobe ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyey oo caafimaad u dirtay dalka iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aada ugu sii baahaya jamhuuriyadda islaamiga ah iiraan ayaa hadda ah dalka 2aad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado shiinaha iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 6,000 qof halka kiisaska dadka uu soo ritay ay gaartay 1,500 madaxweyne donald trump ayaa isna sabtidii waxa uu iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay iiraaniyiinta weydiistaan maraykanka dalalka gobolka bariga dhexe ayaa ka walaacsan halista uu coronavirus ku hayay iiraan dowladaha khaliijka oo keliya waxaa la xaqiijiyey kiisas gaaraya 129 kiis kuwaasoo laga kala helay dalalka baxrayn kuweyt cumaan qatar iyo imaaraadka carabta intooda badan waxa ay kasoo laabteen dadkaasi dalka iiraan oo ay u tageen xusdiimeedka shiicada ee sanad walba ka dhaca magaalada barakeysan ee qoom
kooxda taalibaan ayaa maanta oo isniina sheegtay inay dib u bilaabi doonto weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee afghanistan iyadoo soo afjaraysa xabad joojin ku meel gaar ahayd ee dalkaasi ka jirtay kahor heshiiskii dhex maray taalibaan iyo maraykanka hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha afghanistan ashraf ghani uu sheegay inuu sii wadi doono heshiiska yareynta rabshadaha ilaa wada hadalka taalibaan iyo xukuumaddiisa oo bilaabanayo 10-ka bishan maarso hase ahaatee afhayeenka taalibaan zabiihullah mujaahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in heshiiska yareynta rabshadaha uu idlaaday islamarkaana ay kooxdoodu weerari doonto ama weerarada ka dhanka ciidamada afghanistan dib u bilaabi doonto waxa uu sheegay in sida uu qabo heshiiska Mareykanka iyo Taliban in kooxaha dagaalamayaasha ee Taliban ka tirsan ay weerari kara aysan weerari karin ciidamada shisheeye dalkaasi ku sugan hase ahaatee howlgalladii ka dhankaha ciidamada amaanka ee dowladda Afghanistan ay dib u bilaabi doonaan madaxweyne Gani ayaa sheegay inuusan ku tala jirin inuu dhaqan geliyo qayb muhiim ah oo ka mid ah heshiiskii Dooxa kaasi oo dalbanaya sii deynta kumanaan maxaabiis ka tirsan Taliban
dalka Nigeria rag hubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaalla gobolka Kaduna ku dilay ugu yaraan 50 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria ku dhawaad 100 nin oo hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka Karewa, Rago, Zarayawa, Marina, Hashimawa iyo waliba Unguwar Beru oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bilay la qeystay isla markaana dab qabadsiiyey meelihii ay weerareen Zayed Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo laabtay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib الحاج ديوبو كريوة أو أه سياسي كترسن دقمد إيقابي أجاي فيه وإيدا لانتيا دلو قد حوصها الناجيري أشاقي إن مليشي دادتك قماد دي أي قيب كيهين كوحد أرقا قحسادة أه بوكو حرام
halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qarax ku dhintay gudaha magaalada Laascaanood maanta sida ay mas'uuliyiintu u sheegeen idaacadda VOA geerida gudoomiyaha maxkamadda ayaa waxa VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud warsame faafaynta dilkan ayaa Noor Xasan Noor Buqaari uu ka wareystay wariyahayaga Laascaanood Cabdi Kariim Olol
nuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay galabta abaare markay ahayd saacadu 4:00 iyo xoogaa ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud qaraxaasi inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay gudoomiyaha oo kaliya ma garab
waa gartay marka qarax xaguu ka dhacay qaraxa gudoomiyaha lagu dilay
gudoomiyuhu meesha uu qaraxu ku dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada Laascaanood aagga hotel xamdi oo dhanka xigta grow halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay gudoomiyuhuna wuxuu deganaa hotel xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay
waayahay marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid wadada dhinaceeda la dhigay sidee wax u dhaceen bal noo sii faahfaahi
goobta markaanu gaarnay ee qaruxu dhacay runtii mas-uuliyiinta gobolka Sool meelaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday gudoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday runtiina ma jirin cid si rasmi ah u xaqiijisay in gaadhiga loogu xiray iyo in qaraxaasi uu wadada u marayay uu ku haleelay laakiin si raafka meesha ka muuqda wuxuu ahaa gaarigaasoo qaraxa ku yaallo muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aad u burbursan gaar ahaan gudaha shifka hore oo firir fara badan iyo burbur uu ka muuqday waligana waxaa gaadiga baabuurta soomaalidu u taqaano noocada
waa gartay Laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay gudoomiyuhu beegsadeen sababtuna maxaa lagu sheegay
cida xaqiijisay ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi balse magaalada Laascaanood muddooyinka ugu dambeeyay waxay ahayd mid aad u degan nabadgelyadeedu waraysan tahay hore way u jiri jireen qaraxyaha ka dhacaan oo markii ugu horreysay ma aha in mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka iyo degmada Laascaanood ee sidan oo kale ay gudaha magaalada Laascaanood ugu geeriyoodeen balse sanadihii ugu dambeeyay isbeddel fiican baa ka jiray Laascaanood oo dhanka horumarka maanta ugu dambeysa nuuro waxaa laga furiyey wado 5 kilomitra oo ay maal gelisay dowladda hoose degmada Laascaanood iyo hay-adda USAID oo xariftirkeedu ahaa dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayeen horumar iyo nabadgelyo magaalada Laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyin kale
عبد الكريم الله ونحرسته حسن الشيخ محمود قدوميه محكمة دا نين عينك أيو أها دتك خير لا سعانو أنا سدى أيو أقوينا نكاس
روحانتي نورو حسن الشيخ محمود بدسر بغض بكش جيري محكمة دا جوفل كسول وهارتن مشيكاعة وعوانينا يدسكو لن يوريقرينيين دعوه فربضان يدسك محكمة دا وطاقة شو إنه يقانين بشيرو لن عانكاعة dadku ay garanayaan qof kasto oo gobolka soo joogay gaar ahaan degmada Lascaano.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga gobolka Sool Cabdi Kariim Olol oo qadka telefoonka ugu waramayay Nur Bukhari.
xaaladda magaalada Beled Xaawo ayaa degan caawa kadib dagaal culus oo maanta ka dhacay. Dagaalkan ayaa geystay khasaare nafeed. dagaaladu waxay dhex mareen ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa uu hoggaaminayo wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Jaan. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray dhaqtar Axmed Cadow oo ka tirsan isbitaalka weyn ee magaalada Beled Xaawo.
waxaan joogaa degmada Beled Xaawo, gaar ahaan xaafadda Qansax oo ka socda dagaalka.
maxaa ka dhacay xaafadda goor buu dagaalku ka bilowday?
dagaalku wuxuu bilowday goor abaar 4 saac iyo bar subaxnimo ilaa haddana xabada uu socday 7 saac iyo 10 hadda ay tahay dagaalku waa socda.
yaa dagaalamaya?
waxaa dagaalamaya ciidanka dawladda dhawaan imaaday degmada Beled Xaawo iyo ciidamada hore u jooga oo taabacsan maamulka Jubaland oo hordhacay wasiirka amniga Cabdi Janan.
dagaalku muxuu ka bilowday?
dagaalku wuxuu ka bilowday waxa weerarka qaadisay noola sheegay ciidamada dawladda sababtoo dagaalku wuxuu ku socday halka ay joogeen ciidanka Cabdi Janan oo taabacsan dawladda Jubaland.
miyaa lagu sheegay mise waad aragtay inay iyagu bilaabeen?
waa arkay halka aan deganahay xabada hadda ka socota ee maqlis waa halka aan deganahay xabada ka socota.
kabacdi xaaladda dagaalku hadda halkay maraysaa?
dagaalku waa cuslaaday, magaalada guryo badan waa qiiqayaan, meelo badan waa dumay, waa gubteen, marka xaaladdu waa adag.
maxaa keenay inay guryo dumaan oo meelana ay qiiqaan? maxaa keenay?
waxaa dhacay madaafiic aad u culus iyo hub walba oo nooc walba kala duwan. madaafiic ayaa sabab u ah in guryaha ay gubteen.
bal waxaad ii sheegtaa xaafadaha uu dagaalku saameeyey?
dagaalka xaafadda uu saameeyey waxaa waaye xaafadda Qanka Oomane, xaafadda Xaashaabe, xaafadda Dhabad, xaafadda Boobooc oo inta maxay leen la leh xuduud.
xuduudda intee bay u jirtaa meesha dagaalku uu ka socdo?
waa xuduudda bartankeeda, xuduud bartankeeda waa.
meesha hadda lagu dagaalamayo awal ma ciidanka dawladda joogay?
dhegeystayaal naga raali ahaada wareysigaasi waxa uu baxay galabta, laakiin wareysiga kale ee aan idiin sheegna goordhoweyd oo ahaa wareysigii uu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac la yeeshay dhakhtarka ka howlgala magaalada Beled Xaawo ayaad hadda kusoo dhawaanaysaan.
ilaa hadda tirada la soo gaartay oo isbitaalka soo gaartay Khalil Hospital ilaa iyo intay waxaan dhaceen waxay gaarahayaan 16 qof, iyo gaarahayaana isugu jira shacab iyo ciidamada ku dagaalamahay meesha.
waan gartay marka 16 qof ma dhaawacba mise waa dhimasho?
16 qof oo la soo gaaray, hal qof baa markuu la soo gaarahayo dhiigbax fara badan qabay, asagana daqiiqo kadib meeshii buu isbitaalkii buu ku geeriyooday. intii kale hada kale uu cuslaadeene way dad qabaan, way leel yihiin, waa dhaawacyo isbitaalkii yaalla. hadda
waan gartay marka waxaad tilmaantay in ciidan iyo shacab isugu jiraan, dadkani xaggee kusoo dhaawacmay, sasay dhaawacyadu usoo gaadheen? warmafaataa warma ka haysaan?
dadkan waxay kusoo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Beled Xaawo, iyo kusoo dhaawacmeen dadka ayaka ah, dadka shacabka ah xabado weysa ahaa guryahooda oo ugu tagtay. inta ay noo sheegeen waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaa ee laysu adeegsanahayay waa firiri iyo wax soo gaareen. ciidan kale dagaalkiibii ku jireen oo halkaasi xabadaha iyo waxaas ka soo gaareen, dadka hadda la soo gaareen labada feyood bay isugu jiraan.
waan gartay ciidamada siinu ognahay de laba dhinac baa dagaalamayey, ciidamo ka socda dhinaca dowladda federaalka iyo ciidamo ka socda dhinaca Jubaland, gaar ahaan wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. dhinaca ciidamada marka shacabka laga yimaado dhaawacyada ka soo gaaray, ma labadii dhinacba isugu jiraan mise waa dhinac keliya?
dadka hadda la soo gaaray oo ciidanka ah, inkasta oo hawlaha ciidanka iyo waxaas aanan ku fiicnahayn oo aanan aad u kala garanayn, haddana dadka nala joogay waxay ahaayeen dadkii dowladda federaalka xaggeeda ahaabay ahaayeen. ma arkin qof dhaawac ah oo dhanka wasiir Janan xaggiisa ka socda, dadkii isbitaalka imaaday ka mid ma ahayn.
waan gartay dabcan dee dagaalka sala tilmaamay muduu socday dagaal culusna u ahaa, ka cusbitaal ahaan awoodda aad ku maamuli kartaan ama aad kula tacaali kartaan tirada intaa leegi khasaarahaasi ملاديين
والله اسبيتالكا الحمد لله وقرر يسري هاي ويجران كيسس علوس وباهم وباهم حولك لو عندك هذا عندش عن فقرة كرزيكيان لكن بغلكبا سديسان بغلكبا قدراتان وحن نسلاه هاي يدولي كرا اسبيتالكا باهيها سعيكا اوهو اما داوعيادا اما بقانات كلا هارين نوبي إيمان شيري waxay ka noqdaan ba isbitaalka uu qalabaysan yahay alxamdulillaah illa hadna dadka ayaka ahaa waan saaf gareynay oo nasoo gaaray ama shacab ahaa ama askar ahaa soo dhaawacyada nasoo gaaray waan saaf gareynay way jiraan dad oo culis yahay dhaawacyada soo gaaray oo culis yihiin way jiraan laakiin boqolkiiba toddobaad ee saaf ku sheegay waan xaqleed dadka ayaka ahaa oo nasoo gaaray
waan gartay marka laga yimaado isbitaalkiina degmada khaliili ma cusbitaallo kala jira oo iyagana khasaaraha qaybo kamida la geeyey mise kiinaro kaliyata ku yaalla oo la keenaya
wallaahi ah isbitaallo kala way jiraan isbitaal waxaa jira shufa inkastoo aniga saaka markay wax dhacayeen ama isbitaalka joogo oo qaabilahay dadkii caadiga ahaa oo walba aan u adeegi jiray oo adeegayo iyo dhibtan kalena lagu dhacday meel kale uma aan bixin ilaa waqtigan hadda aan kula hadlayo isbitaalka baan ku jirnaa hawlihii baan ku mashquulsanahay marka ma garan karo isbitaalada kala in dad dhaawac la geeyay iyo nambarka la geeyay ma xaqiijin karo ilaa hadda
marka ilaa imis isbitaalo kala ku yaalla magaalada
isbitaalo kala ku yaalla ha isbitaalo kala ku yaalla ana ugu weynaa isbitaalka Shifa isbitaalo kala yar yar la wii jiraan
waan gartay in ugu dambeyn doktor aadan ku weydiiyo dabcan marka laga yimaado inaad tahay dhaqtar adeegaya oo dadku adeegaya oo dhaqtarkii ama isbitaalka degmada jooga haddana magaaladii baa dhex joogtaa dagaalku baa ka dhacay magaaladii in ilaa hadda wax ma socdaan ama xaaladdu waa sidee war intaad ka hayso walaal ii sheegtay inaad isbitaalka weli joogto wax dhawaaq rasaasa amaba xaaladda dareemaysa ma jiraa
xilligan hadda la joogo horta dagaalka abaaraash hal dhigir 12:14 daqiiqa geeska Afrika waqti yar soo bilowday ilaa iyo 3 galabnimo meelaha soo socday xaaladdan hadda waqtigan aan kula hadlayo wax bad ah aan maqlayna malahan oo xaaladdu way kala degtay dhaawacyadii ama shacab ahaadeeno ama ha ahaadeen askarti baanan hadda la keenaya waqtiga ayadeeda xabada socotay dhaawacyada soo gaaray way yaraayeen laakiin waxba ma soo gargaarahay laakiin hadda inay xabadi kala qabowday waxaan ka garanaynaa dhaawacyadii baa aad loo soo gaaray
waxaa marka ma qaybo cusub hadda idii soo gaarayo marka laga yimaado tiradii hore aad markii hore carabaatay aan ahayn
ilaa hadda lambarkaas aan ku siiyay oo 16 ah waxay isku jiraan wax intay xabadaha socdeen ma soo gaaray iyo tirada oo lixda bolar markii xabadihii joogsadeen ma soo gaaray ilaa haddana dhaawacyo kale inay imaadaan waa wax la fili karo
kaasi wuxuu ahaa doctor Axmed Cadow oo ka tirsan isbitaalka weyn ee magaalada Beled Xaawo khasaarihii dagaalka maanta ayuu ugu waramay wariyaha v o e da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga ayaa maanta tababar la xiriira saxaafadda ku qabatay magaalada jibuuti ee caasimada dalka jibuuti tababarkaasi ayaa socon doona muddo 3 maalmood sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga khadar maxamed cakule oo haatan ku sugan jibuuti
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka qaybgalaya wariyaal ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid a dalka Kenya magaalooyinka Hargeysa Borama iyo Boosaaso iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada Jabuuti sidoo kale waxaa ka qayb galaya xubno ka tirsan wariyaal ka hawlgala golaha radio-ga iyo telefishinka ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamed Cabdi Xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada 3 maalmood waxa uu sharaxay nuxurka tababarkan iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha
marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o e Atlanta afka soomaaliga madaxeeda cabdiraxmaan yeberow waxaa kaloon matalayaa asxaabteydii magaalada Washington haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan waxbaranaysa holadeenada v o eda iyo kuwa jabuuti ka shaqeeya dhammaantood waxay ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan sida uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood waxaa kale baran doonaan af soomaaliga ereyada ku haboon iyo kuwaan ku haboonayn in warbaahinta loo adeegsado qaladaadka saxaafaddu samayso waxaana la joogaa qabiirkii af soomaaliga اسمه بعض الفيو كتر سن أحمد فارح علي إذا جاء واسمه دروس تو حكى بحين دوره وحلاقة فائدة يا وقوين واحد هاي بل بل يرد الجوال كجيس كأفريقيا كشقة سعيد وسلاح جلان أنتوا ذي فرصة يسوي هالشيء كذا فائدان وحسوي درسان عشرة الله قدر جينا وحقومي مسلم أنش حاس حافظة سده ور الله سمع الله عريه سده الله لسه وركه بلو يد حد يد لما يستر الله سمع سده وريه ونقوم كرو وريه لأمين كرو وجدوا يقولون وحي ورياشة يقانين لكن الرب إن ديبلو سبونيسيو ريفرشمنت الغصة ما يبص كحيد الغصة عليه ومركا أي نقطة وحي كفاية إذا مركا فيه وإذا السنة ضربي قبطها كي يجوه ريمها نروي كقبطة السنة كلا سودا في وحي كقبطة هذا سوا جبوت مركا فرصة دو يالتي هو قدم بوكل ما ويسوس علانا ورد لا يرد كلام فرصة دو هلنا يجنا وهل دوران
ياسين عيسى ورديره أي عيسى قن وحى وتمان كبحيي مهمة أي أول هاي دلني ردني إن كل ما ساي سوبرتان
خبر علي هذا ما سنتهاي رمتي وسلاس شكته مشان وحان وسكوب برناي ده هراء أو أديك وكاله أتكملت هاي همني منا ولا هل تشني وحلا ونك خبري هرت منين أضيعها من عطبة من مذوبة ويا هذا ما تكذب يصير مع كوا غنا وحن كلو برناي ده اللي يراده يجونا هيرش بوتي تلفزيون كييده على الإسكاركو يقولي باوكلك وحيا بهالك هسيد وقلات شيء لوجو تلقى واحد دكتور إسبرتان وأقل هذا ورباهنت محل جا شبوتنا وحيا بهالسيد وشيء لا دور تبع كم تاعي بيرها في الصومالي وهذا ككوياي أما ضد كي الصومالي ده مهم كهاي يكونوا ليين مركا طابر كانوا وحنا قونا يا إسبرانشو وحنا قونا يا مد أنشحي مسؤولية دي إيه إنا الله إيلانين أو مركا واحد تبينيش إيه وقفك أبريها وحورا وحبدك أوجهاي وحكلو أن كبرنا إن أنا غلبت كأنه دقم منها كلا دوان إيو سيدا اللي يرادو أي وشاقيان إيسا وحلو قبتو تاسوان بلاحظة أنه أي كتالين إيان إيه لسيب باهي سارة كورا وحانكو قبرنا إيه نيروبي هذا هو تبوتي مقدشو إيه ميراكا وصوالي كاملة أما ودامنا إيه توبي بالو أبندونا وحانوهم بليان اللي يرادو إنتان ماانتا كأرقني إيه لورك مالبوه صوصع ده سيدا معلن كواد ده وقرق قيب إيه كوحا مركات تيرسيد إيه برنامج ده وين أو أقب نون نقون دهنا أو تبوتي لقيه لقيه سيدا مركا فنكر لقيه دغن كيل لقيه مدحرة إيه وكشق إيه ماركت إيداية دغنك وعيابها كور باينتا كشق إيه وحن نقول إيه قيب كمي ده برنامج ده وقوم مهم سن فيه ويضا إقابته
قار كمي ده كقيب قلياشا توبركن أيها إيهونا الدرين كودة موجيي
magacay waa Mulo Jibril Diirye waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti at ayaan ugu mahadnaqayaa idaacada afka Soomaaliga ku baxday VOA-da oo iyadu kowka ma barnaamijkan tababarka ee soconaya muddo 3 maalmood taasi oo maanta ay ka wahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran oo Maxamed Colaad oo halkan noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan aan shaxaa mas'uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababar noocan oo kala oo la qaadana dadkii noogu horeeyay saxaafada oo ka faa'iideysanay deegaan oran kara
magacaygu waa Maxamuud Cusmaan Bulxaan BBC ayaan ka tirsanahay halkan waxaan uga mahadcelinayaa maamulka sare ee VOA oo yabro ugu horeeyo Maxamed Walaal Xasan oo ah macallinka tababarkan nasiinayay runahantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iideysanay inkastoo waxyaabaha hore aan si naqaanay haddana sidii warka la isugu dheereteyn lahaa anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa dhibaatooyin wixii ugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan VOA hawada aan iska dhageysan jirnay qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada magaaladii soo dhawaada waxaan u mahadnaqayaa maamulka sare ee VOA
صدح المعلومات ee soo socda ayaa la filayaa in dhalinyaradani ay si kale faa'iideystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyeynimo qadar maxamed akulle fiye oo ee Djibouti
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ileeska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v o a-da. dalka Jibuuti waa dal yar oo dhaca baddacas, waxaana hadda uu martigeliyaa saldhigyo milatari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Jabaan. waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda milatari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiitay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jabuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay milatariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taalaa marinka Baabul Mandab ee laga galo kanaalka Suweys, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faallooda ahamiyadda Jabuuti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhowaanshiyaha Jabuuti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo Bariga Dhexe. soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka oognaayeen oo burcadbadeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. yeman oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Jabuuti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabul Mandab ee laga galo Bariga Dhexe. waana taas sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Maraykanku ka mid yahay ay saldhigyo militari ka samaystaan Jabuuti. Dr Mustafa Cumar Maxamed, oo loo yaqaano Mustafa Shanle, waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Jabuuti. barnaamijka Ileyska ayuu uga warramay waxa Jabuuti ka dhigay dal istaraatiiji ah.
Dr Jabuuti waa meel istaraatiijiya ku taala, waxa weeye waa albaabkii laga geliyay Afrika. waxay kaloo taalaa baddii weyneyda baddii casayd ee ku taal Baabul Mandab, waxay kale oo ku taalaa oo kulaalasa badweyntii Hindiya. taas waxaad ogsoonaataa 40% oo iswaxisdhaafsiga adduunku inuu baddan soo maro. waxaa kale oo jirta waxay afka ku haysaa maxaa laydhahaa xaggii adduunka 70% adduunka xaggu batroolku ka yimaado, oo ah Sacuudiga, Iiraan, Iraaq, waddanadiibay kulaalasa.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, oo isna dhowaan u warramayay v o eda, ayaa ka hadlay waxa Jabuuti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo martigeliya quwado shisheeye.
alla meeshuu dhigay weyde hortaba daba horeys talabaadna waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iskacad internationaal ah oo dano ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya, kuwa adduunka oo dhan khuseeya intaba. maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida kharibtay, dagaalo badan baa jiray, hadan horteena ayaa markab weyn oo Maraykana lagu qarxiyey. dagaalkii argagixisada ee kolkaa abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho heshiiskuna sidaas u ahaa. Shiinahuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan 85% maraakiibta maraysa baddeenan waxaaleh Shiine dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo, oo uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan. intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaadhnay, waxa dee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Jabuuti, ambasador Axmed Areeta Cali, ayaa barnaamijka Ileyska V O A-da uga warramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Djibouti.
Ça, c'est un cas unique et nous avons accueilli ces forces d'autodéfense.
Tassou wa beizga ambassadeur militaire et Kelia et Japan ou Kuleyai divet de Delkisa, Wahanu, Usodouini, Waidomo, Ladagalamaya, Brad Bade de Gagan, Dotkarer Japan, Saligasi Augi, Wahale Sorankara Mata, Wayakan and the Mantu Djibouti, Halke Kutalo, Yu Ahmia de Garki, Ailed Hai Djibouti, Wana Tamurwalba, Nalogu Hambalieyo, et Nalogu Mahad Elio.
L'importance de Djibouti, nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés.
Haddaba saligada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle.
Djibouti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegay Mareykanka inuu waxa Djibouti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Djibouti First xeerado bilaarnaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Djibouti shinu isagu waxa uu doonayaa inuu isna sameeyo mashaariic aad u waaweyn Djibouti wuxuu ugu talagalay inuu wado inuu 40 milyar oo dollarka Mareykanka uu gashado Djibouti infrastructure-kiisa
inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan hadana waxa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Djibouti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqo abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Djibouti arintan wax ka weydiyay.
Aniga walaal waxa weyn waa daahiriidli. Horta waa si wanaagsan Ramadan oo waanan salaamayaa idinka iyo idaacaddiina VOA dhammaantood. Talabaad su'aashaad weydiisay markaan u soo noqdo waddanka Djibouti waxa weeyaan horey baa waxa loo oran jiray waddankan magaciisa hal mar leh waa meel lagu kulmo oo wax la isku weydaarsado. Marka tii umbo sii socotay umbay ka turjumaysaa marka oo arintani waxaana kale difaayda u tahay mid wadanka markasta cid kasoo soo biirta ama saldhig ay imaadaan ama shirkad ay imaadaan ama cid kasto oo ku soo biirta waxay ka qayb qaadanaysa horumarkaaga ayn kulay ummadii kaaga shaqo tagto kulay dakhli kale dawladda ay kasoo gasho marka ayn wax kasto wadanka soo biira waa horumar talabaadna waa sumcad in wadanka ayn ay soo kordhinaysaa inuu yahay meel nabada oo in degan istaraatiijiyadna ku taala inagoo buqcad yar ku laala laakiin de inay intaas oo dawladooda isku keen yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcadaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummadu de dadka ay u soo laweynayaan ay dadka ay ula qabsanayso de aan qof ninka Ameerikaanka ama ninka Chinese-ka ama markuu soo galo wadanka suuq iska dhex lugeynaya uma arko in suuq ka dhex lugeynaya cid wax u diranaysa ma jirto cid wax weydiinaysa ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar ilbaxnimo yar oo dheer tahay dadka reer Djibouti ay leeyeen Afrikaanka waayo ma uma arkaan halka deeshan cadaan iyo lugeyn siyaaday in cid ku soo biirtay waxay arkaan dad wadanka jooga marka la taadirteed bay istaraatiijiyadaas ay leedahay Djibouti waana soo dhaweyn la dad badan baan shaqo ku helay kuwa kuwa ka badan leeyahay maadaan la rajaynayo de faa'iido uu wadanka u soo kordhiyo insha Allah
waxa la yiraahdaa Cabdul Qadir bin Ducaale wallahi de horta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weey intaas oo kun oo qof oo shaqaalana way 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 daba socotaa intaas oo shaqaalaha ku daba jira in qaar kale soo socdaana weey
markaa aad baad soo dhaweyn
aad iyo aad baan soo dhaweynay
magacaygu saddexan wax weey Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer in Atiza kalsooni baan horta warka kalsooni buuxdana naga heleen adduunka dhan oo iskina kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii siduu socdo la arkayo faa'iido wax weyn shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay boka walaalkay
wadanka sumcadiisana ka waran
madax ismiis ma leeyahay dib gaadhay adduunka isku ma arkin taas soo dowladoodu isku yimid adduunka laga ma arkin oo saldhi ka dhigtay marka waxba ayo ku dareemayn waa wadamada adduunka uu waaweynaa
magacaygu wax weyn Cabdiraxmaan Cali Farax waxaan ahay nin fanaana waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer Djibouti waxay ka helayaan shaqooyin badan wa ma sha Allah wakade
way sumcada wadanka ka waran maxay u taraysaa walaal soo dhan kara markay wadamada inta la isku yimaadaan
de wallahi waxa la oranaya meeshan waa meel ay ka jirto nabad gelyo waxa weeyaan meel istaraatiijiga
Djibouti waxay marti gelisaa saldhiga ugu weyn Mareykanka ee Afrika Camp Le Moner oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4000 oo askari Ronka diyaaradaha Djibouti ee Amboli International Airport waxa iyana dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxa ka jooga askarka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo ku difaaco danihiisa saliida ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 bilyan ee dollar ee uu qaaradda Afrika kula jiro. Mareykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay Djibouti lacag kira ah oo gaaraysa $36 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii, halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhiggiisa Djibouti uu gaarsiin doono $100 milyan oo dollar. Dalka Djibouti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah. Tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan. Bilowgii saldhiggan ayaa culimada reer Djibouti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Djibouti la tageen ciidamada shisheeye ee fariisimada ka sameystay. Dr. Ismaaciil Waais waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Djibouti. Waxa uu barnaamijka uga waramay in Djibouti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay.
Labada adduunyada waa laga cawdaa. Waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yiraahdo Seaman ama dib inta badan waqtiyaalo dheer badda ku jira. Markay xeebta ay yimaadiin, xorriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan, anshaxuma waa lagu sheegaa. Qaybta dadka labaad ee kale ee dhibaatada lagu sheegay hadaba waa ciidanka. Ciidankaas ama hajnabi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo. Marka waxaa jira maaragtay taana wax cusub maaha, waa wax la bartay, la garanayo, laga heshiiyey, laga tababushaysay oo la isku diyaariyay haday waxaas kale ay dhacaan. Nasiib wanaag hadaba inaga meeshan aan ku noolahay waa dhul iska yara adag. Marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogoleynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan, oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan. Hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan, xerooyinkooga ku sameeyaan, taana annaga iyo dadkeenna wax halka ma soo gaadhaan.
Keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saldhigyada shisheeye ee Djibouti waxay ka faa'iiday maalgashi. Waxaa ka mid ah $100 milyan oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed, taasoo Djibouti ka dhigi karta mustaqbalka Dubayda Afrika. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colaad Xasana. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo ammaan Allah.
waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Ilayska V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi, waxaa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan idinkugu soo diyaariyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. waxaan barnaamijkeenna Qurbi ee todobaadkan ku soo qaadanaynaa ganacsiga iyo Soomaalida qurbi joogta ah ee magaalada Minneapolis. Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa lagu qiyaasaa ugu badnaan 36,000 oo qof, sida sanadkii 2010 ay sheegtay hay-adda tirakoobka bulshada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo ACS, walow Soomaalidu ay aaminsan yihiin in tirada intaasi aad ugu badan tahay. Soomaalida gobolka Minnesota waa bulsho aad uga dhex muuqda dadyowga kale ee ay la nool yihiin haddii ay noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqanka. ganacsiyo waaweyn ayay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Minneapolis, sidoo kale waxay hoggaan u yihiin Soomaalida qurbi joogta marka ay timaado dhanka ganacsiga. Haddaba maxay tahay sirta ka dambeysa guulaha ganacsi ee Soomaalida magaalada Minneapolis? Waa kan Cabdishakuur Cabdimahad oo la hadlay barnaamijka Qurbe.
waxay ay la tahay aniga fikir ahaan sababaysa inaga Soomaali marka nahay dad reer guuraa oo kulba dhinac isu raacanahay, maadaama Soomaalida halkan isu soo raacayso ay xaggan isugu soo wada badanayso dadka badan dartood baa waxay sababaysa dadkii waxaa ku dhex jiraya qof kasta oo hal abuur leh, qof kasta oo wax curin karaa, qof kasta wuxuu ku dhex jirayaa dadka badan ayse soo raacay, sida haddii ay biyuhu meel isugu wada raacaan oo wixii biyaha ku dhex noolaana xaggaa ugu raacayo oo kale. marka taas weeyaan waxaa sababaya, waxaa soo ururay haldoorkii dadka kiiba marka sababay.
suuqa Karmeel ee magaalada Minneapolis waa xarun ay Soomaalidu ku leeyihiin ganacsi xoogan, walow aysan lahayn milkiyadda xarunta lafteeda. ayaan faarax waxay tukaan lagu iibiyo dharka ku leedahay suuqaasi. waxay barnaamijka Qurbi ugu waramaysaa ganacsiga Soomaalida.
Soomaaliya waxaan ku ogahay meel kasta ay joogaan inay yihiin dad shaqaysanaya, inay dad xarfad leeyihiin, inay dad shaqada maaragtay u dadaalaya yihiin. marka waa la mahadii Soomaalida halka joogta waa dad aad u shaqaysta, waa dad aad u fiican, waa dad shaqaysanaya, waa dad wax la soo baxaya, ma aha dad ceydhaha iyo meeshaas ku xaadira say u badan yihiin, waa dad murqooda maala.
Iibinta dharka yaalaabaha kale oo keliya ma ahan waxay indhahaagu qabanayaan marka aad dhex socoto suuqa Carmel ee magaalada Minneapolis, balse sidoo kale waxaa jira xirfadlayaal ay ka mid yihiin timojare iyo harqaanle ama dawaarle oo aad arkayso iyagoo aad u mashquula. Cabdiraxmaan Bannuuri wuxuu ka mid yahay dawaarlayaasha aan la kulmay. Wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in faa'iidooyinka ugu badan ee ay u hayaan bulshada Soomaalidu ay tahay in Soomaalida cusub aysan u baahan tarjubaan dhanka luuqadda ah, isla markaana ay u tolaan dharka Soomaalida oo ay ku jiraan kuwa dhaqanka.
Magaaladan Minneapolis aan deganahay, moolkii ugu weyn Minnesota gobolkan waa mool Carmel Mall oo Soomaalida dhan ay isugu timaado, oo dharka nooc kasta oo Soomaali iyo ganacsi Soomaali iyo wax kasta oo Soomaali ay ugu yartahay, macnaha raashinki ilaa iyo dharkiba laga wada helayo. Aniga khaasatan waxaan tolaa dawaar oo kale. Dadka Soomaalida faa'iidada badan ay u qabaan waxa waaye: kow, luqadii oo ka caawinayso; labo, dharkii dhaqankii Soomaalida, duruuc ahaado, dharkii hidaha iyo dhaqanka ahaado, iyo luqadii oo dadkii markii ay yimaadaan kow ruux ay fahmayaan waxa ay rabaan ay u sheegi karaan. Maradan iga gaabi, maradan ii dheerey, dhinacyada iga faki, duruucdan ii tol, luqunta saas iga dhig, hidaha iyo dhaqanka saan iigu tol, dhar ii geli. Macnaha business weynna waa ka socdaa meesha, oo faa'iido badan waxaan isugu qabnaa. Anagina waxaan naqanay saldhig oo Soomaalida ay soo hirato, Soomaalida dhanna meesha ay isugu yimaada, xitaa gobollada noo dhow waana looga yimaadaa. Marka businesskeenna saas uu ku xiran yahay, faa'iido badanna waa ku jirtaa. Isdhexgalkii bulshada Soomaaliyeed iyo annagoo ah meel ay soo hirtaan oo Soomaalida dhan isugu yimaadaan.
Siraad Cabdiraxmaan oo ka mid a dadka ka dukaameysta suuqaasi ayaa barnaamijka Qurbi u sheegtay in baahi badan ay ganacsatada ka haqabtireen Soomaalida kale, iyadoo sidoo kale xustay in Soomaalidu marka ay ku cusub yihiin gobolka Minnesota aysan dareemin inay joogaan qurbaha si lamid ah dalalka kale ee caalamka.
Ma moodi dadkii inay qaxooti yihiinba, dadka qaar iyagoo 20 beri jooga, anigu hadda 12 sanaan jooga, way iga horeeyaan, waayo shay kasta way heleen oo ama wixii ay u baahnaayeen wadankii ama saacidadii oo kale. Oo dadku Soomaalida dadka aad baa loo soo dhaweeya, shaqaa la siiya, way isi saacidaan. Xataa waxaa dhacda dad oo gobollo kale kusoo dega dadka Soomaalida inay kirada ayagu ka dhiibaan. Marka qofkii sidaa daraaddeed ma ahan qofkii qof qariiba ma noqonayo. Marka anaga wixii la imaayna qariib baaba jiray, laakiin hadda dadka Soomaalida qariib ma aha, gaar ahaan gobolka Minnesota.
Soomaalida gobolka Minnesota ayaa lagu sheegaa inay muraayad u yihiin dadka kale ee soo galootiga, isla markaana ay wax weyn uga dhigan tahay kaalinta ay ka qaadanayaan dhaqaalaha gobolka. Waa kan mar kale Cabdishakuur Cabdimahad.
Tusaale iyo haldoor bay Soomaalida u tahay, oo cid waliba inta badan marka la sameynayo survey samples baa lasoo qaataa haddii bulsho wax lagu sameynayo. Marka inagu waxaan noqonaynaa muraayadii dadka kale ee Afrikaanka ama bulshada kale laga dhex arkay, inaga dhexdeennana qofkii wax sameeya ee horumar gaaray wuxuu noqonayaa haldoor ama qof muraayad Soomaalida kale laga dhex arko, oo la yidhaahdo yacnii Soomaalidu waa kuwa sida hadda maad aragtay Ilhaan Cumar markii ay gashay Congresska ay u noqotay yacni matalaad Soomaali oo dhan in laga dhex arkayo, oo mararka qaar xataa dad aragto wararka ay soo qaadanayaan ama jaraa'idada ay soo qorayaan dadkan carabtu xataa waxay ku soo qoraan qof carab liig ku jira, yacni shaqsi waa laga gudbay, waddan waa laga gudbay, maxaa la maraya liig baa la maraya, waana hal shaqsi waxa matalaadaa sameeyey. Marka halkan haddii aynu ama dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan ay tahay, ujeedadoodu waxay noqonaysaa in qofkii uu matalayo bulsho tiro badan.
Ayaan faarax ayaa la qabtay Cabdishakuur in Soomaalidu ay wax weyn uga dhigan tahay horumarka ay ka sameeyeen dhanka ganacsiga.
Wax weyn baan dareemayaa, oo because waxaan dareemayaa Soomaalidu inay tahay dad aad u jira, inayna tahay Soomaalidu dad aad isugu xidhan oo community aad isugu xidhana. Waxa weeye waa dad very active oo shaqaysanaya.
Maadaama Soomaalida lagu ammaano dhanka ganacsiga gaar ahaan reer Minneapolis, haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis si ay u sii horumariyaan ganacsigooda? Waa kan mar kale Cabdishakuur Cabdimahad.
Taladan muujinaya waxay tahay dadku marka ay meel isugu yimaadaan wixii dhib iyo dheef haabo isa soo raacaan, dadka qofkii wanaagsanaa iyo qofkii kalaba meesha uu yimaada. Marka inta maad aragtay sumcadda wanaagsan ee la abuuray iyo waxa wanaagsan ee la sameeyey, dhibka u geysanaysa in laga ilaaliyo, oo qof waliba uu isagu ka fikiro waxaa tahay picture qofka Soomaalida aa matalaya ama sawir. Marka qof kasta ayba haddii is yirahda maanta anigu Soomaali ahaan magacii Soomaaliyeed maxaan dhib u geysanaya, hadii aan khayaano sameeyo kasoo qaada daadii qof uu dhib sameeyo oo report laga soo qorayo hoosta waxa lagu soo qorayaa qof Soomaali ah ayaa waxaasi waxa sameeyay marka qof waliba inuu fiiriyo magacan uu ilaalinayo inuu yahay bulshadii oo dhar waxa uu dhibaateynayaa marka taas baa waxaan ku talin lahaa waxaan la abuuray iyo waxaan la sameeyay in la wada ilaaliyo oo hal shakhsi waxa uu sameeynayaa inaan noqonin aniga shakhsi ahaan baan waxa sameeynayaa in noqoto inaad ka fikirto waxaad matalaysaa inuu bulsho dhan yahay wadan dhan yahay dad dhan yahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ganacsiga iyo soomaalida qurbe joogta ah ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka intaan mar kale kulmi doono waxaan kiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
wataa Xuseen Nuur Haaji aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi qurbe haatirna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii cayaaraha Maxamuud Mascadde ayaa ka soo diray Minnesota.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha kulankii xiisaha lahaa El Clasico ayaynu falanqayn doonaa hase ahaatee waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay koobkii EFL Cup-ka ee waddanka Ingiriiska waxay noqonaysaa kooxdii ugu horreysay ee xil ciyaareedkan waddanka Ingiriiska koob kor u qaada kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ay ku kulmeen garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay kaga badisay 2-1 oo ay guusha ku raacday Manchester City. Ciyaaryahanada Sergio Aguero iyo Rodri ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Hase ahaatee ciyaaryahan John Stones oo ku fay darteed waa laga faa'iideystay Manchester City oo gool ayaa laga dhaliyay ciyaaryahanka reer Tanzania ee Samata ayaana gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Aston Villa. ciyaaryahankan Samata ee kasoo jeeda waddanka Tanzania ayaa xil ciyaareedkan bartamihiisi waa bishii January ku soo biiray kooxda kubadda cagta Aston Villa si kastaas noqotaba kooxda kubadda cagta Manchester City labadeeda gool ayay ku adkaysatay wax kale kuma aanay darin laakiinse gool ayay ugu filnaydo koobkii EFL Cup-ka iyaga ayaa ku guuleystay hase ahaatee waxaa dhaawac weyn uu kasoo gaaray ciyaaryahan Sergio Aguero oo aan la oqoon inta uu garoomada ka maqnaan doono waxaa la isweydiinayaa saameyn ma ku yeelan doonaa maqnaanshaha xidigani haddii uu waqti dheer ku qaato kulanka ee Real Madrid koobka Champions League iskugu soo aadan yihiin lugta labaad iyagoo waliba tii hore soo guuleystay isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayee 2 kulan ayaa la ciyaaray isla habeenkii xalay iyo shalayto kooxda kubadda cagta Everton ayaa gurigeeda waxa ay bareeja ku celisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hal iyo hal ayay ku kala tageen hase ahaatee kooxda Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda 10 lagu siiyay kubadeed oo Wolves ayaa 3-2 kaga adkaatay oo taasi waxay suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay kaalinta lixaad kala baxdo Tottenham oo ay 2 dhibcood ka sara marto kooxda Wolves ayaa xil ciyaareedkan u xafiltamaysa sidii ay qaaradda Yurub ciyaaraheeda Champions League xil ciyaareedka dambe ugu soo gudbi lahayd xidigaha kooxdaasi ay ku dhaartaan waxay u muuqdaan kuwa kooxdooda meel wanaagsan geyn kara calankii cirka mariye kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dhulka la dhigay 3 gool ayaa dusha loo saaray waxay bursanaysaa maba ay eryanaysaan iraahda ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horyaalka waddankaasi Ingiriiska ku guuleysatay iyadoo aan marna laga badin sanadkii 2004 waxay markan doonaysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay rekoorkaasi jebiso oo kaga darane 49kii kulan ee kooxda kubadda cagta Arsenal aan kulana laga badin in ay dhaaftay doonaysaa laakiin Watford ayaa u qabatay oo u joojisay arintaasi waxayna taasi ka farxisay kooxdii Arsenal xidigihi arintaasi u suuragelay iyo waliba taageerayaashooda Liverpool waxay wali u baahan tahay 4 kulan oo ka mid ah in ay badiso horyaalka dalka Ingiriiska si ay koobkaasi ugu guuleysato dhinaca iyo waddanka Spain haddii aan jaleeco kulamo dhowra ayaa la iskaga horimay toddobaadkan laakiinse kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona kulanka loogu daawashada badan yahay dunida isla markaasina loogu xisaabtamo sidii ciyaarta kama dambaysay ee koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa garoonka Bernabeu lagu ballamay habeenkii xalay ahaa goor dambe Barcelona oo la dhutinaysa dhaawacyo ka soo gaaray xidigahooda ayaa garoonkaasi timid ciyaaryahan Luis Suarez oo ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku dhaarato ciyaaryahan Lionel Messina ka caawiyay goor dhalinta ayaa isagu wali garoonka dhaawac kaga maqnaa taasi waxaa ka faa'iideysatay Real Madrid oo 2 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo marka la eego dhinac kasta lagaga awood badnaa marka laga reebo kubad haysashada oo Barcelona markasta ay adag tahay kooxtaasi kaga wanaagsan si kastoo ay noqoto 10kaasi loo dhigay waxa uu suurageliyay in Real Madrid hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain ay hal dhibic kula wareegto oo konton iyo lix dhibcood ay leedahay halka Barcelona-na ay leedahay konton iyo shan dhibcood. Haddaba waxaanu falanqeynaynaa sababtii keentay in Real Madrid gurigeeda ay ku badiso Barcelona-na ay hor istaagto guulihii Bernabeu ay u iman jirtay oo ay iska baaran jirtay Real Madrid. Mahad Cabdi Dhaartay ayaa barnaamijka marti iigu ah oo aan weydiinayaa bal wixii Barcelona ku dhacay iyo guushii Real Madrid wixii suurageliyey. Mahadow, Barcelona habeenkii xalay ahaa 10 kubadeed baa la siiyey, guuldarrada maxaa ugu wacna?
Horta waa runta Mascado, Real Madrid waxay 10 u dhigtay Barcelona iyadoo gurigeeda ku garaacday. Waxaan dhihi karnaa Barcelona horta sanadkan waxay qabtaa dhaawacyo badan, sida marka loo fiiriyo Luis Suarez oo laf dhabarka naadiga ka mid ahaa. Marka waxaa la dhihi karaa Messi xirta uu hogaaminayo keligiisa meel cilla ugu tageen xaalad.
Iyo waliba ciyaaryahan dambeelana wuu ka maqan yahay isaguna muddo dheer buu dhaawac kaga maqan yahay. Waa tii ay garab ka dheelsiiyeen ciyaaryahan Fidal oo aan ognahay inaanu garab ku wanaagsanin dhexda ay tahay shaqadiisu. Laakiin Real Madrid markaad eegto macalin Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan waxaad moodaa kooxdu inuu isku duba riday horyaalkan ay ku guuleysan karaan. Isaga dhinaciisa haddaad eegto guusha maxaa ugu wacan?
Horta Real Madrid sanadkan waxaa isleeyahay in horyaalka boqolkiiba 80 waa loo saadaalin karaa, sababtoo ah qaab ciyaareedka ciyaaraha markaa fiirisid Zidane shaxdiisii hore wax badan oo ka bedelay. Markii hore Ronaldo naadiga joogi jiray Bale, Ronaldo, Benzema saddex afar oo la yaqaan waxa laga taabanayahay, laakiin haddirtan waxaa umalaysa xagga dhexdeen uu soo batay maadaama uu isku boos totolaara uu siiyo filfarda kusoo diray garoonka. Soo waxaa umalaynaa falsafadii hore uu bedelay
kulankan, laakiin Marcelo dad fara badan ma aanay filayn inuu garoonka soo gelin karo isagu xidigu ku xisaabtan aan ka mid ahayn. Maxaa qasbaad isleeda inuu ciyaaryaha Marcelo garoon keeno?
Kulankan horta waa kulan weyn. Marcelo waa nin qabiir u leh kulamadan oo kale, marka waxaas leeyahay maadaama uu yahay ciyaaryahan weyn oo koobado badan abuuri karo, waxa uu isticmaalayay inuu maskaxiyan u dilo Barcelona oo si caqliyaysan un ciyaartooy badan oo maadaama cunug yar uu ka dheelayay afka hore ciyaaraan aada u daya, marka waxaa umaleynaa inuu u maskaxeeyo inuu ugu talagalay ciyaartan.
Adigoo soo koobaya xilli ciyaareedkan, horyaalka wadanka Spain, yaad lacag ku dhigan lahayd inay koobka ku guuleysanayaan Barcelona iyo Real?
Horta way adag tahay, waxaan waa Baloni labadooda ciyaaro badan ay u haareen, marka waxaan isleeyahay saadaashii shaqsiga markaan kusoo koobo Real Madrid ayaan ku dhigan lahaa inay horyaalka qaadiso.
Messi ma ka hor imaaneysa?
Boqolkiiba boqolaha.
Waa tayaad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila lafagurayay kulankii xiisaha badnaa ee El Clasico ee Real Madrid ay sharoobada kubadeed ku laqsiisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Mahadad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Weydile sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi faqdada toddobaadka ama faqdada ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinayay Maxamuud Mascad. Haatana wararkii ugu dambeeyey ee dunida oo ka kooban Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo soo jeeda.
Mahadsanid Maxamed. Dalka Nigeria rakubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala gobolka Kaduna ku dilay ugu yaraan 50 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka. Sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria, ku dhawaad 100 nin oo hubaysan ayaa weerartay tuulooyinka Karawa, Rego, Zarayawa, Marina, Hashimawa iyo Unguwar Bero oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi. Maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bililqaystay deegaankaasi ka hor inta aysan gubin. Zayid Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo baxay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib. Alxaaji Dayubo Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa V O eda u xaqiijiyey in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ee Boko Haram. Qaramada Midoobay ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyay oo caafimaad u dirtay dalka Iran si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aada ugu sii baahaya Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iran ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado dalka Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof halka kiisaska dadku uu soo ritay cudurkan uu gaaray 1500. Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii Iran u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iraaniyiinta weydiistaan Mareykanka. Dalalka gobolka Bariga Dhexe ayaa waxay ka walaacsan yihiin halista kaga imaan karta dalkaasi Iran, gaar ahaan cudurka coronavirus. Dowladaha khaliijka sida Imaaraadka, Baxrayn, Kuweyt iyo Cumaan iyo Qatar ayaa laga helay kiisas gaaraya 129 kiis. Intooda badan waxay dadka kiisaskaasi laga helay yihiin Iraaniyiin kasoo laabtay magaalada Qom oo ay sanad walba isugu tagaan dadka shiicada ah ee Iran iyo kuwa dega bariga dhexe.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Nuur Bukhaari oo noo dulmarayay qayb ka mid ah wararkii ugu muhiimsanaa ee dunida haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta aynu ku nasanno.
Amahalin fadiyayo lahanaan jirayo duntay xeeda faras fullalo al halu farago lugal hayis kadago tabar kudmo ama halin fadiyayo lahanan shirayo sudun hayo peda rugu hardo وحوب دع صدايو سين تدول كحاطو وحوب دع صدايو سين تدول كحاطو وان حكينيو وان حكينيو ولم ذا الحسي ابور وحرير تشالكيو حكامه لسودايو كورلو حمبارو ugale furo uhuf tabodada hawarada alayabu uhuf tabodada hawarada alayabu un orad shahiqin qarba harame bodada hawarada alayabu wuxuf tabodada hawarada alayabu un orad kahiqin qarba harame marka aan xagaagiyo tubnahaaga eegaba tubnahaaga eegaba
kasi baxsan ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii habeennimo oo halkan si wada jireed kala socodsiinayay Nuur Bukhaari aniga oo Maxamed Bashiir tan iyo kulanti dambe waxa la kaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo.
tagelo xiligi gugeen intay xirgeen ogayay ka fuuxe amawil xogli intay habareen edarti hago gane riyo ba ode sidaxii tagelo xiligi gugeen intay xirgeen ogayay ka fuuxe amawil xogli intay habare edarti hago gane riyo ba ode ama ay hayaabliyo bananada hal halisid ama ay hayaabliyo bananada hal halisid kayn laba naqhaadeen kayn laba naqhaadeen irgoo guhedeen
حفتي سيو حكتي سي بطالو أي ويل كحورتي.